in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសប្រើប្រាស់អឺរ៉ូបង្កើតកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់កន្លះលានលានអឺរ៉ូដើម្បីជួយសមាជិកដោះស្រាយមេរោគកូវីដ-19ផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីបတ်ដែលមានការឡើងថ្លៃនិងចុះថ្លៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធអំពីវនីវសុំអន្តរាគមពីរដ្ឋាភិបាលនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ិនថៃម៉ូនីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅសាលាខេត្តសៀមរាបនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការប្រទេសជប៉ុនអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលលោកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោកមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីវារៀងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាការរដ្ឋបတ်ដែលគេដឹងថាជាបទបញ្ជាត្រួតត្រាបម្លាស់ទីបានចូលជាធរមានកាលពីខែមុនដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសហើយកាលពីដំបូងមានគម្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសានេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបន្តការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃទី28ទៅតាមការផ្ដល់អាវ៉ាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងអ្នកជំនាញខាងវិជ្ជាសាស្ត្រផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថាលោកបានបញ្ជាប៉ូលីសកងទ័ពនិងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងផ្លូវនាវាចរក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងបណ្ដាទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនម៉ាឡេស៊ីផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរបានត្រូវការពីមិនឲ្យចេញចូលដោយបុគ្គលិកសន្តិសុខបណ្ដាមកពីករណីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួនខ្ពស់រហូតមកទល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ថាមាន4346ករណីនិងមនុស្សស្លាប់70នាក់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាឡេស៊ីបានកត់ត្រាការជាសះស្បើយឡើងវិញច្រើនជាងការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 3ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយមានអ្នកជំងឺ222អ្នកបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺសរុបទាំងអស់1830អ្នកឬចំនួន42កណ្ដក់សញ្ញា 1% ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសចំនួន19ដែលប្រើប្រាក់អឺរ៉ូកាលពីថ្ងៃពហុបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់ជាងកន្លះលានលានអឺរ៉ូដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននានាកម្មករនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបន្ធូរបន្ថយផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19លោកម៉ារីយ៉ូកុងតេណូប្រធានរបស់តំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូបានហៅវិធានការនៃកម្មវិធីនេះថាជាការមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោកនិយាយថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃនេះមានទំហំ74%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់អឺរ៉ុបការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាស្វ័យប្រវត្តិជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបក្នុងករណីមានវិបត្តិការនេះមិនដែលធ្លាប់មានការពីមុនទេយើងមិនដែលមានប្រតិកម្មដ៏ឆាប់រហ័សដល់វិបត្តិដូចនៅពេលនេះទេកម្មវិធីប្រាក់ជំនួយនេះផ្តល់ឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមេរោគកូវីដ-19ទទួលបានថវិកាជំនួយរបស់តំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូរហូតដល់240,000,000អឺរ៉ូនិងប្រាក់ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់តម្រូវការប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្មវិធីរបស់ប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់រហូតដល់200,000,000ដុល្លារក្នុងការធានាឥណទានតាមរយៈធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ូដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុននានាឲ្យចេញផុតពីវិបត្តិនេះផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីបានបញ្ចប់សប្តាហ៍នៃការលក់ដូរដោយមានការឡើងថ្លៃផងនិងចុះថ្លៃផងនៅពេលដែលមានការវាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ទំនងជាការចុះខ្សោយបណ្ដាមកពីវិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក សន្ទុះភៀកហ៊ុនក្រុមហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនកូស្ពីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងថ្លៃជាង 1% សន្ទុះភៀកហ៊ុនផ្សារភៀកហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានចុះថ្លៃប្រហែល 1% ទីផ្សារសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបហុងកុងឥណ្ឌាសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពល្អកាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីមួយថ្ងៃមុនភៀកហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដោយមានការឡើងថ្លៃ 1%សុតិធនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងខ្លាំងដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលមានទឹកប្រាក់2កន្តសញ្ញា$3,000,000,000សម្រាប់កម្មវិធីប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងផ្សារពីហ៊ុនមានកំណត់ពេលបើកឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសវៀតណាមបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបំពាក់ការពារជំងឺជិតកន្លះលានសម្រាប់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកត់សម្គាល់ពីការចរចាទ្វេភាគីដ៏ឆាប់រហ័សមួយដើម្បីដោះស្រាយកង្វះឧបករណ៍ពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននាំឲ្យមានការថ្លែងអំណរគុណតាមប្រព័ន្ធ Twitter ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថានៅពេលព្រឹកនេះសម្លៀកបំពាក់ការពារ 450,000 សម្រាប់បានមកដល់ទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ការនេះអាចកើតមានឡើងពីព្រោះតែភាពជាដៃគូនៃក្រុមហ៊ុន DuPont និង FedEx របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យពីរហើយនិងមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមអរគុណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi បាននិយាយថាការដឹកជញ្ជូនលើកទី2នៃសម្លៀកបំពាក់ការពារចំនួន 450,000 សម្រាប់មកពីវៀតណាមនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការជាបន្ទាន់នៃឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលមេរោគឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមនៅកំពុងធ្វើការដើម្បីត្រួតត្រាការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសហើយមិនមានមនុស្សស្លាប់ទេរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដោយហេតុនេះហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមបញ្ជូនបរិការពេទ្យទៅកាន់ប្រទេសនានាដូចជាលាវអេស្ប៉ាញនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះជំនួយរបស់វៀតណាមនេះផ្ទុយពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការការពារទំនិញនៅក្នុងស្រុកដោយប្រទេសជាច្រើនព្យាយាមកម្រិតការនាំចេញឧបករណ៍ពេទ្យយោធាបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាមាន50ករណីនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Charles de Gaulle ប្រទេសបារាំងមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគ្រឿងគត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រយោធាបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហាន3នាក់នៃទាហានទាំងអស់ដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19ត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបារាំងដើម្បីព្យាបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងថិតនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះដើម្បីតាមដានពីការឆ្លងនិងរារាំងការរាលដាលបន្តទៀតក្នុងចំណោមយោធា1,200អ្នកដែលថិតនៅលើនាវានោះយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានហើយថិតនៅលើនាវានោះមិនបានបង្ហាញនូវសញ្ញាទ្រុឌទ្រោមដល់សុខភាពនោះទេនាវានោះកំពុងបើកទៅកាន់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងទូឡុននៅឆ្នេរសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលការពីដំបូងត្រូវបានគេរំពឹងថានាវានោះនឹងនៅទីនោះនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះទីក្រុងចិនមួយដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាមាន151ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាមាន219ករណីថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19និងមនុស្សស្លាប់ថ្មី26នាក
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តំណាងក្រុមអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយគិតគូរដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងគ្រាដែលប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 អ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺត្រឹមតែតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំណាងក្រុមពលរដ្ឋប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានសមាជិកជាង 2,000 នាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងរ៉ឺម៉កកង់3ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជាកញ្ចប់ថវិកាខ្លះដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការចាំបាច់ដែលមានដូចជាអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងថ្លៃសាំងលោកសុកជុនអឿងអនុប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
អ្វីដែលជាសំណើរបស់យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកយុទ្ធសាស្ត្រ ជួយអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាការរៀបចំឧបត្ថម្ភទៅសមាគមខាងសមាជិកអ្នករត់ស៊ីក្លូកាលពីកន្លងមកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អរបស់សម្ដេចនាយកដែលបានជួយខាងសមាគមស៊ីក្លូហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញល្អគឺចង់ឲ្យសម្ដេចនាយកហ្នឹងគឺមានការជួយមកខាងបងប្អូនកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដូចជាអ្នករត់ល្មោទៅយកយុទ្ធសាស្ត្រនៅការជួយរបស់ខាងសមាគមស៊ីក្លូ
ការអំពាវនាវរបស់លោកឈុនអឿងធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ដែលបានចាត់វិធានការបិទក្លឹបកំសាន្តសាលារៀននិងផ្អាកការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តជាដើមវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសនៅកម្រិតសហគមន៍ជាពិសេសនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំ7នេះខ្មែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអ្នកប្រកបរបររត់រមាក់និងម៉ូតូឌុបខ្លះក៏បានផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនឯងផងដែរដោយព្រួយបារម្ភពីសុខភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកឈុនអឿងលោកឈុនអឿងបានបន្ថែមទៀតថា
ជួនគឺមានការឧបត្ថម្ភជាដូចជាថ្លៃបាយឬក៏ជាថ្លៃសាំងអីចឹងទៅតាមរយៈសមាគមតាមរយៈអង្គការសហជីពអីចឹងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយដល់ពួកគាត់ក្នុងការកិច្ចផុតពីជំងឺ COVID ហ្នឹងព្រោះពួកគាត់មួយចំនួនធំដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងថាពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានចេញប្រកបមុខរបរពួកគាត់ខ្លាចការរាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 2019ហ្នឹងដែរបង
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន119អ្នកភាគច្រើននៃចំនួននេះគឺជាទេសចរបរទេសដោយរួមទាំងជនជាតិបារាំងនិងអង់គ្លេសផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកហើយប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការឆ្លងកម្រិតសហគមន៍នៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយដោះស្រាយអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធទេ
រដ្ឋាភិបាលទៅមិនរួចទេនិយាយដោយត្រង់ក្រន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែរកលុយមិនបានទៅហើយបន្ថែមទៅដោយតាំងពីអ្នករត់ម៉ូតូឌុបតាំងពីអ្នកឡានឈ្នួលឲ្យថែមទៀតងាប់រដ្ឋាភិបាលហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនជួយដល់ជនក្រីក្រទូទៅដោយមិនសំដៅតែលើអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធទេលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៃបន្ថែមនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថា
អ្នកដែលមានប័ណ្ណក្រីក្ររដ្ឋនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ប័ណ្ណក្រីក្រប៉ុន្តែដោយតែក្មួយសួរមកពូថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគាត់អូនតែទៅមានរត់ប៉ះទៅលក់ម៉ូតូសិនទៅចាយសិនទៅទិញកស៊ីសិន
អ្នកប្រកបរបររថម៉ូតូឌុបនិងរ៉ឺម៉កកង់3ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេរកចំណូលបានមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃដោយមានប្រាក់សន្សំតិចតួចសម្រាប់បង់រំលោះម៉ូតូដែលពួកគេបានខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រកបការងារលោកសុកឈុនអឿងបានបន្ថែមទៀតថា
ការពិតអើយអ្នកកម្មកកែវប៉ុនដូចជាពិសេសអ្នករត់ម៉ូតូដូចអីគាត់មិនអាចទៅលក់ម៉ូតូហើយដើម្បីលុយទៅទិញកដូចប្រសាសន៍របស់សម្ដេចបានទេព្រោះពួកគាត់ធម្មតាគាត់រត់យ៉ាងច្រើនបំផុតគាត់អាចលក់ម៉ូតូពីម៉ូតូថ្មីទៅទិញម៉ូតូចាស់អីចឹងដើម្បីដោះដូរអីចឹងបានប៉ុន្តែគាត់ថាបើថាឲ្យគាត់លក់ម៉ូតូតែយកលុយទិញកទិញស្រូវទុកហូបនោះប្រហែលជាមិនអាចទេយើងមើលទៅឃើញទោះជាគាត់មានផលលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅដល់ណាក្នុងដែរនេះជាការមើលខ្ញុំ
មួយថ្ងៃក្រោយមកអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះហើយបានខាត់ខ្លួននីពន្ធនាយកសារព័ត៌មានតាមអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណរទ្ធីនៃស្ថាប័ន TV Facebook ដែលបានសរសេរដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការក៏បានចោទអ្នកសារព័ត៌មាននោះពីបទញុយញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរីឯក្រសួងព័ត៌មាន ក៏បានដកអញ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថាប័ននោះផងដែរអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ចំពោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះដោយបន្ថែមថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្លះគឺជាមន្ត្រីរាជការដែលជាតិពេលរកចំណូលបន្ថែមក្រៅពីម៉ោងធ្វើការរដ្ឋក៏ព្រោះតែជីវភាពខ្វះខាតអ្នកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាពេលនេះមិនមែនជាពេលលេងសើចទេហើយបើទោះបីជាលេងសើចក៏ដោយក៏មិនអាចជៀសផុតពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ជួយពលរដ្ឋផងដែរ
សូមលេងក្តោយមិនលេងក្តោយសូមបញ្ចេញយុទ្ធនាការដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់700,000,000 2,000,000,000យកមកប្រើមកហេតុអ្វីបានជាឲ្យពលរដ្ឋគាត់ខ្លួនឯងទៅរកលុយលក់ដូរអីលក់ខ្សែលក់ចំការលក់ម៉ូតូទុកយកមកទិញអង្គចិញ្ចឹមជីវិតទៅវិញវាមិនត្រឹមត្រូវ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាដោយសារតែហេតុផលកំចាត់ជំងឺ COVID-19 គឺរដ្ឋជាច្រើនបានដាក់កំហិតលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសាមញ្ញដោយធ្វើបាបអ្នករិះគន់និងពង្រឹងអំណាចខ្លួនបន្ថែមអង្គការនេះក៏បានស្នើឲ្យដល់លោកអ្នកសារព័ត៌មាននោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាលើកដំបូងពីបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាទើបបានដឹងពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តថាអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី30ខែមីនាទើបខាងមន្ទីរពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញទៅផ្ទះការធ្វើប្រហែលតែបន្តិចការជឿទុកចិត្តនិងការគិតថាមិនអីនោះគឺអាចធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយងាយទាំងនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 មុនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកប៉ិនថៃម៉ូនីដែលបានដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងការការពារជំងឺនេះអ្នកស្រីធីដាវិនបានសម្ភាសជាមួយលោកប៉ិនថៃម៉ូនីតើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅសាលាខេត្តសៀមរាបនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថាក្រៅពីការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្ររបស់គ្រូពេទ្យកម្លាំងចិត្តគឺមានសារៈសំខាន់មួយផងដែរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកប៉ិនថៃមនីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតសាខាខេត្តសៀមរាបនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅជប៉ុននាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាតើលោកគិតថាលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះពីអ្នកណាគេដែរមកចាស
់ដៃគូខ្ញុំនឹងស្ពតដើរគ្រប់ប្រទេសបងតែដល់ពេលចុងក្រោយដែលកើតទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំទូព័ត៌មានគាត់គាត់ថាគាត់ភ្លួយពីកន្លែងនៅពលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីហើយនិងពលានយន្តហោះថៃដែលគាត់ញ៉ាំអុយនៅក្នុងពលានគាត់បាក់បាក់ចេញបងគាត់ថាបើសិនតើអាចឆ្លងចង់ប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់ប្រយ័ត្នគ្រប់កន្លែងបងអាកុលគាត់ជាប់ខ្លួនតែខ្ញុំចង់ពិគ្រោះទេខ្ញុំមិនឆ្លងមកពីណាទេបង
តើការឆ្លងនេះលោកគិតថាដោយសារលោកនិងក្រុមការងារមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារពីជំងឺ COVID នេះឬយ៉ាងណាដែរទៅលោកចា
មិនតែថ្មីថ្មីបងតាំងពី2019នៃខែ11 12ទៅទូក្លៀមមកពួកខ្ញុំមានការញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្រជាចិនជប៉ុនគឺគាត់អ្នកដាក់ញ៉ាត់ឲ្យពួកខ្ញុំអនុវត្តមកពួកគឺគាត់អ្នកមនុស្សស្អាតមកប្រយ័ត្នពីសុខភាពប្រយ័ត្នគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងពួកខ្ញុំជាឋានៈដឹកនាំពួកគាត់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដៃគូខ្ញុំនឹងប្រជាចិនគឺខ្ញុំទិញអាកុលទិញម៉ាស់ទៅជូនពួកគាត់
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការការពារពីជំងឺនេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកនៅតែឆ្លងជំងឺនេះពីប្រធានរបស់លោកដែរចា
ខ្ញុំបង្ហាញតែថ្ងៃមួយទេបងជាថ្ងៃអាទិត្យដៃគូខ្ញុំក៏នៅអอฟហ្វិសក៏ខ្ញុំជីកឡានទៅលេងគាត់ទៅខ្ញុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ទៅទៅដល់គាត់ពាក់ម៉ាស់ដែរតែគាត់ដោះអាចទីគាត់និយាយទូរស័ព្ទទល់មុខគ្នាមួយម៉ែត្រគួរនិយាយគ្នាប្រហែលជាចូល40នាទីភាសាការងារដល់ពេលបន្ទាប់ពីនោះមកបែកគ្នាហើយគាត់ប្រាប់តាមងពូតចាំទៅជួយទឹកឲ្យវ៉ានគាត់តិចនៅផ្ទះគាត់ទឹកមរិចហ្នឹងបងតែពេលមរិចហ្នឹងគាត់ទៅពីអอฟហ្វិសវិញម៉ោង2ម៉ោង3គាត់ញើសស្រាក់ហ្មងគាត់ទៅច្រោះអាមេរិកថងថងថងមកឲ្យខ្ញុំជួយលើកដាក់ឡានតែពីដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ដោះម៉ាស់ចោលបាត់ដែរអញ្ចឹងជូនអាមេរិកម្នាក់បន្តិចណាស់បន្តិចទៅនៅអាមេរិកបេចុងក្រោយហ្នឹង50គីឡូខ្ញុំសែងខ្ញុំលើកអត់រួចគាត់ថាកុំលើកយកពុជកែចាំតែពីនេះបើសិនតែឆ្លងផែគេចំណុចហ្នឹងហើយបងព្រោះ ពេលគាត់មកពីពលានថ្ងៃទី28 20អីហ្នឹងសិតតែពាក់បាទ2នាក់ប្រយ័ត្នអីវិញខ្លួនចូលអอฟហ្វីសក៏ពាក់អញ្ចឹងមកចំណុចដែលខ្ញុំឆ្លងគឺចំណុចថ្ងៃហ្នឹងមួយទីខែ3គាត់មកអอฟហ្វីសអាហ្នឹងបុគ្គលិកចូលរួមរបស់អស់គ្នាតែគេពាក់បាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក៏ពាក់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃទី2ក៏ខ្ញុំពាក់ដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយខ្ញុំយកកាយបាត់បង់ insurance ឡានបាច់ឆ្នាំទាំង2ហ្នឹងយកទៅហុចគាត់គាត់ក៏ប្រទេសទៀតហើយក៏គាត់ហុចមកឲ្យយើងវិញយើងក៏យកទៅដាក់ក្នុងសមីអញ្ចឹងបើសិនវិមោតាមហាកដាស់នោះក៏អាចឆ្លងបានថ្ងៃទី2ដែរណាបង
នៅពេលដែលលោកបានដឹងថាលោកបានឆ្លងជំងឺកូវីដនេះតើនៅពេលនោះអារម្មណ៍របស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទពេលថ្ងៃទី4ក៏ដល់ជប៉ុនក៏មានសេចក្តីមកថាមានរោគកូវីដខ្ញុំក៏រៀងបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាដឹងខ្លួនខ្លួនឯងមិនថាបើគាត់ឆ្លងខ្ញុំក៏ហានិភ័យប្រព័ន្ធគាត់ទូលេងលេចដែរខ្ញុំថាវាមិនដែរឲ្យការពារគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការផ្លាត់ដែរយើងផ្លាត់ទៅទៅហើយបាទសម្រាប់នៅពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងតែគ្រូសាយើងបងប្អូនយើងហើយនិងមិត្តភក្តិដែលគេមកចូលរួមខូបកណ្ដាលខ្ញុំថ្ងៃទី3ហ្នឹងក៏កូនគាត់ក៏ខ្ញុំបាន3បានអីដែរថតរូបថតអីណាទាំងចំណុចនឹងដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេគាត់ថាខ្ញុំអ្នកការតឯងយល់អីខ្ញុំមិនឃើញថាបើសិនតែខ្ញុំតែម្នាក់អត់អីទេបាទសិនតែតិចរៀងអាគឺចាប់អត
់តែនៅពេលណារោគសញ្ញានៃជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហើយបង្កការឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
ថ្ងៃទី4គឺយើងធ្វើមកឃើញវិជ្ជមានមែនទេបងទី8ទី9ទី10បងចាប់តាមទៅទុកទីប្រឹកមានក្អកស្ងួតមានរៀងតឹងដើមទ្រូងក្តារួយណាវាអត់ខ្លាំងបានទេតែវាវាយលុកយើងរូរូរូរូទេបងដល់ពេលប្រឹកនោះវាធ្វើឲ្យកណ្ដាស់ហើយនឹងក្អកក្អកមែនក្អកដោយយើងក្អកដាស់ខ្សែឆ្លេះណាបងក្អកមុតស្មូតច្រេញមកក្អកមុតគឺយើងត្រូវតែទាញទឹកប្រផឹកអានោះថ្ងៃទី8ដល់ពេលចូលថ្ងៃទី9វាចាប់តាមទៅទុកខ្លាំងបងអានោះវាមកទាំងអស់ទី1កណ្ដាស់ទី2ក្អកស្ងួតហើយរៀងតឹងបានទៅតែយើងៀបព្រេងកាលារួចអញ្ចឹងបងតែខ្ញុំជាក្រោកយប់ក៏ខ្ញុំក្រោកដើរផឹកទឹកស្អីបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សុខបាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំគិតថាវាកំពុងវាយលុកខ្ញុំក្រោកផឹកទឹកខ្ញុំទៅមុជទឹកព្រមដឹងយើងសំភ្លេចវាចោលបងហើយប្រឹងសំឡំដេកតាប់ផោបងាផងអាទឹកខ្ញុំផឹកណាខ្ញុំបាញ់លើដល់ទូកដល់អុយឲ្យត្រជាក់ដល់បីដេកទេបងមានថ្ងៃខ្លះវាច្រាមករបៀបផ្លេះធ្វើយើងចង់ស្បោះទឹកមកចេញបងកពូមកស្បោះមិនក៏អត់អស់ហើយអាផ្លេះស្ងួតវិញនឹងពពុះពពុះអានោះពេលនោះយើងតឹងពងកបងជាចាំតែយើងតែឆ្លែកឡើងមកជិតពងកវាបាត់បង់អាយុជីវិតតែមែនទេបងខ្ញុំនឹកឃើញចឹងហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេយប់នោះខ្ញុំសេចក្តីឈោហើយខ្ញុំកពូមាត់ខ្ញុំយកអំបិលយកអីតោះខ្មិញដល់អីទៅយកខ្លួនឆ្លាច់បាច់ចូលមាត់ទេខ្ញុំនៅគិតរឿងមួយទៀតដង្ហើមយើងនៅដករូលទេចឹងខ្ញុំអត់បាក់ទេហៅគ្រូពេទ្យទេអានោះវាធ្វើទុកនៅថ្ងៃទី29ណាបងខ្ញុំព្រឹកឡើងពេទ្យពេទ្យទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅគាត់ដាក់ថ្នាំកាត់ផ្លេះឲ្យមកទៅចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក៏អត់មានអីទៅបើខ្ញុំភ័យខ្លាចបាត់បង់អាយុជីវិតតែជាថ្ងៃទី8ទី9ទី10ហ្នឹងគឺព្រឹកចាំគឺវាវាយលុកតែហ្នឹងចឹងយើងទុកទល់មួយវាបាន14ថ្ងៃដើម្បីខ្ញុំ
វិជ្ជក្រុមគ្រូពេទ្យចា
ពីរថ្ងៃកាត់យកកំហាយកឈាមយកទឹកនោមយកលាមកយើងទៅពិនិត្យពីរថ្ងៃម្ដងពីរថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់បន្ទប់នៅជួបគ្នាហ្នឹងបងបន្ទប់នៅទល់មុខគ្នាហ្នឹងឃើញតាមកញ្ចក់យប់ឡើងគេអត់មួយមួយយើងខែយើងដេកម៉ាច់ធ្វើទុកម៉ាច់ឯងគាត់គ្នាគាត់យាមហើយក៏ហើយបងតែយើងថាត្រូវការគឺគាត់គាត់ស្បាញ់ដេកលក់អត់ហើយគឺទុកយ៉ាងម៉ាច់ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងចឹងណានិយាយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាខ្លួនឯងតែបានគាត់ពោលថាចង់ញ៉ាំអីតាមម៉ោង7គាត់ដឹងថាយើងភ្ញាក់ហើយគាត់ទេទេបន្ទប់ណាក៏យើងដឹងដែរព្រោះអាយកូននោះវាលឺទាំងអស់បងអាយកូនគេដាក់ក្នុងបន្ទប់មួយមួយទៅយើងពេលគេសួរបន្ទប់លេខ1ទៅលេខ1វាឆ្លើយចេះចេះចេះទៅយើងគួយស្ដាប់គេដែរសួរមកលេខ4ខ្ញុំនៅលេខ4តែបងលេខ4ម៉ែបងសុខភាពទេយើងឆ្លើយទៅតាមទៅអាគេលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងក៏គេដឹងយើងស្ដាប់អីដែរតែកម្មនៃចាំបាច់គាត់ត្រូវថតសួរឬក៏អីបានគាត់ចូលមកតែចូលរឿងងាយអត់មែនបង
គាត់សួរយើងថាបងដេកអត់លក់បងឈឺកាពះតែយើងប្រាប់គាត់បានគាត់ចង់ឆ្នាំដាក់ឲ្យមកពេលចឹងឆ្នាំកាពះឆ្នាំកាត់ stress គេងលក់ហើយនឹងឆ្នាំវីតាមីន C ហើយមួយថងបាយ
ខ្ញុំតាខ្ញុំជាបាលទៅធម្មជាតិជាបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ធ្វើតេស្តទី7នៅតែវិជ្ជមានធ្វើតេស្តទី8នៅតែវិជ្ជមានទេតែពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេបឆ្នាំគ្រុនចាញ់ពីថ្ងៃទី23ហ្នឹងគេចឹងក៏ឲ្យយើងលេបព្រឹកមកពេលងាយមកពេលតែថាខ្ញុំបដិសេធបងឆ្នាំគ្រុនចាញ់មុនដំបូងខ្ញុំបដិសេធចឹងគេថាឆ្នាំមុននឹងលេបតែសម័យខ្លួនសញ្ញាទទួលស្គាល់ប្រោប្រៀងណាដល់ពេលលេបតែ2ពេលថ្ងៃទី24ធ្វើតេស្តលើកទី9អវិជ្ជមានម្ដងអូទៅក៏ស្អែកក៏ធ្វើទៀតទៅក៏អវិជ្ជមានទៀតបានគេប្រមឲ្យយើងចេញចឹងដល់ពេលមកដល់ទៀតគេឲ្យយើងលេបទៀតមកទឹកទៀតខ្ញុំដាច់ត្រឹមមួយថ្ងៃទី6ខ្ញុំលេបផុតព្រោះថាមនឹងធ្វើទុកអបអរព្រះចានគឺយើងលេបទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងហាត់ហេវអស់កម្លាំងឈឺក្បាលគេងអត់ទៅបានព្រោះធ្វើឲ្យយើងអត់ឃ្លានបាយឃ្លានអីហ៎បងថាឈឺក្បាលនេះអត់លក់បងហើយវាធ្វើទុកកាពះ
នៅពេលដែលលោកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកធ្វើអ្វីខ្លះដែរចាន
ៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលចាន់យើងម៉ោង7ហើយខ្ញុំងើបហើយពីអាកុលបានបាញ់កណ្ដាលពូហើយលលឹះពួយបាញ់ឲ្យទៅយើងទុកមួយកណ្ដប់ចិត្តយើងបោសសម្អាតដល់ម៉ោងគេយកបាយមកយើងញ៉ាំទៅហាពេលព្រឹកយើងញ៉ាំរួចយើងលេបថ្នាំទៅគេឲ្យទៅហើយក៏លេបរួចដើរចេញពីក្រៅបន្ទប់ទៅមុខបន្ទប់មានភ្នាក់ដៃអង្គុយបងពាក់ម៉ាស់ទៅឲ្យទៅចេញទៅកាអង្គុយកាយយកខ្យល់កវីដៃកវីជើងតិចតួពេលល្ងាចបានខ្ញុំដើរទៅមកទៅវិញបរិវេណតូចមានដើរ50ត្រឡប់ទៀតទៅបានថ្ងៃ200ម៉ែត្រឬក៏300ម៉ែត្រលើទីជែងថ្ងៃមកក៏យើងចាញ់ទៅក្រៅទៅផាត់បែកយឺហើយចូលវិញមួយទឹកបានយើងចាប់ដើមញ៉ាំបាយហើយដល់វិញគេងបាទពេលចាំខ្ញុំមើលព័ត៌មានពុនខ្ញុំមើលព័ត៌មាន TVC យល់ទៅពេលចាំខ្ញុំមើលការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយ
តើលោកមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរអំឡុងពេលដែលលោកសម្រាប់ព្យាបាលនោះចាន
ិយាយអត់ទុកអត់ទុកបងអើយអ្នកដែល stress អ្នកដែលមិនបានតាំងចិត្តមុខមុតវាពិបាកក្នុងការព្យាបាលមេរោគនេះប៉ុន្តែខ្លះបាក់ទឹកចិត្តបងនេះបើយើងមិនប្រាប់ត្រឹមបើយើងមិនដឹងស្ទឹងវាសង្កត់យើងតាមនឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងតែយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងទោះបីយើងមិនការរោគអីក៏យើងផឹកទឹកអត់ការញ៉ាំអត់ការដែរមែនទេបងក៏យើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបងជួងកាបងប្អូនកតេមកប្រពន្ធកតេមកយើងគិតថាយើងនៅក្មេងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចឈ្នះវាព្រោះថ្ងៃដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺដៃគូខ្ញុំនៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់បានមេសេចមកតាមបន្តិចទេបងគឺថាតែយើងពីរអ្នកកំចាញ់វាហ្នឹងទៅគាត់លើកទឹកចិត្តយើងយើងក៏លើកទឹកចិត្តគាត់យើងអត់មានទឹកចិត្តពេញលេងយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងព្រៃយើងខ្លាចគឺវាធ្វើឲ្យមេរោគវាសង្កត់យើងគឺថាបើយើងកាត់ហើយយើងគិតថាត្រូវធ្វើទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយវាយើងចង់ឈ្នះវាដែរយើងគិតថាយើងនឹងឈ្នះវាទៅ
តើពេលនេះសុខភាពរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរហើយចា
មានបោចស្មៅការថែធំការទៅជួយបើទៅមានបដើតិចបងយកទៅមានកម្លាំងពេញលេញឲ្យស្រួលបានទេយើងនៅទឹមលេបថ្នាំចប់វានៅខ្សោយបងចង់យកវាបាត់ 30% អាចប្រានៅអត់អាចរត់បានទេបងគេណាដើរ10ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រទៅណាមួយថ្ងៃ
នៅពេលដែលលោកបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកសម្រាកនៅផ្ទះវិញតើលោកធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីការពារសុខភាពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះចា
៎ខ្ញុំចេញមកក៏ខ្ញុំអត់ទាន់នៅមួយគាត់តែខ្ញុំនៅក្រៅរហូតដល់14ថ្ងៃបាទខ្ញុំអាចហៀននៅមួយគាត់ខ្ញុំនៅដាច់បន្ទប់រលែកចានទៅខ្ញុំឲ្យគាត់បែងចែកហើយគាត់ដាក់ម្ហូបរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ពាក់ស្រោមដៃគាត់ពាក់ម៉ាស់ហើយយើងអត់នៅជិតគ្នាទេព្រោះចានគឺ2ម៉ែត្រពាក់ម៉ាស់រៀងខ្លួនជាងណាបងបើគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់ដែរគឺយើងនៅដាច់ដាច់ឡែកកាន់ចង់ទៅដេកបាទពេលយប់គាត់ចង់ទេមកដេកលក់នៅឲ្យនៅយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទដែរប្រយ័ត្នជានិច្ចបងយើងខ្លាចវារឺវាអីវិញណាហ្នឹងហើយបើថារឺតែយើងមួយទៅកុំឲ្យតោគាត់នោះទេស្រួល
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុនថៃម៉ូនីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៅសាលាខេត្តសៀមរាបនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.